habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa habeen arbacaa bisha januari ee sanadka 2024 waxaan aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogaanu ku leenaa internetka ee voasomali.com. haatan bariga afrika waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayna idaacadda caawana waxaa ka mid ah diyaarad helikoptera oo la sheegay inay la socdeen shaqaale kuwaasoo ku degay deegaan uu ka taliyo ururka al-shabaab ee bartamaha soomaaliya.
diyaaraddu waxay ku dhacday deegaanka Xeendheere, deegaanka xiga dhinaca koonfur ee galbeed, waxayna ahayd diyaarad helikopter ah, waxayna waday dad shaqaale ah, waxaana iska lahaa diyaaradda UN-ka ay kasoo kacday beled weyne, waxayna u socotay wasil ay ahayd diyaaradaha yarka ahee ee Soomaalida ka caawiya dhaawacyada iyo qaytaankooda ka caawiyaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan shaqaaqo ka dhacday magaalada Laascaanood oo ay dad ku dhinteen.
waxaa magaalada ka dhacay shaqaaqo iyo isku dhac ciidan oo dhimashada dhaawac sababay. waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo shaqaaqadaas intii ku dhimatay, intii ku dhaawacanteen, waxaan ilaahay uga baryaya in ilaahay u booga dhayo. ilaahay subxaanahu wa ta'ala ducada hayno aqbalo. waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada SSC oo dhan, maanta wixii ka dambeeya gaadiid noocaas ah oo lagu garnaqsan doono ama lagu wada hadli doono ama qolo sheegan doonto ma jiro, haddii ilaahay ka dhigo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarad helikoptera oo u kiraysnayd qaramada midoobay ay ku degtay deegaan u dhow Xeendheere oo ka tirsan gobolka Galguduud. deegaanka ay ku degtay dayuuraddu ayaa waxaa ka taliya ururka Al-Shabaab, waxaana dhowr ilo wareed oo deegaanka iyo saraakiil kaleba ay VOA-da u sheegeen in diyaaradda iyo shaqaalihii la socday ay u go'an galeen ururka Al-Shabaab. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in diyaaraddu ay cilad la soo daristay kadibna ay degtay kuna degtay meel u dhow deegaankaasi oo ay weli ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab. ilaa iyo hadda ma cadda tirada saxda ah ee shaqaalaha iyo rakaabka saarnaa diyaaraddaasi. diyaaraddan ayaa mas-uuliyiintu sheegeen inay ka kacday magaalada Beledweyne ayna u socotay magaalada Wisil oo ka tirsan gobolka Mudug. ciidamada Maraykanka iyo kuwa dalka UK ee badda cas ayaa burburiyey in ka badan 20 diyaaradahan duuliyaha la soconin iyo gantaalo ay soo ganeen kooxda xuutiinta dalka Yemen, iyadoo London ay weerarkaasi dhacay Arbacada maanta ku tilmaantay kii ugu weynaa ee ay qaado kooxdan taageerada ka hesha dalka Iran. maraakiibta iyo diyaaradaha xulafada reer galbeedka ay burburiyeen ama ay soo rideen ayaa ahaa 18 diyaaradaha aan Druzhk lahayn iyo 3 gantaal. waana tallaabadii ugu dambeysay ee ciidamadu ay ka fuliyaan badda cas, sida uu sheegay militariga Maraykanku. markabka Britain ay leedahay HMS Diamond oo ah kuwa wax burburiya ayaa ka falfalceliyey kadib markii uu ogaaday diyaarado drones ah oo isagiiyo maraakiibta kale ganacsiga ee aagga marayay ku socday, sida uu sheegay xogeyaha difaaca dalka UK Grant Shapps. waxaay ku soo beegmaysaa toddobaad kadib markii 12 dowladood oo Maraykanku uu hoggaaminayo ay uga degeen xuutiinta dalka Yemen cidhib xumo adag oo ka dhalan karaysa haddii ay si kooxdu sii wado weerarada ay ku qaado maraakiibta ganacsiga ee marinka qulqulka badan ee caalamiga ah. xuutiyiinta ayaa sheegay in bartilmaameedsanayaan maraakiibta xiriirka la leh Israel, iyagoo taageeraya falastiiniinta ku sugan deegaanka Gaza. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar qarax ahaa oo la beegsaday gaari, kaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof, waana weerarkii labaad ee dad ay ku dhintaan ay kooxdu toddobaad gudihii ka fuliso dalka Afghanistan. afayeenka booliiska kaabul khaalid zardaan ayaa sheegay in saddex qof lagu dilay afar kalena ay ku dhaawacmeen qarax lagu qariyey meel u dhow gaadhiga qaraxa uu ka dhacay magaalada kaabul waxa uu arbacada maanta u sheegay wakaaladda wararka e f b in booliisku ay xidheen qof ay ku tuhmayaan oo sameeyey qirasho kuluglahaanshaha qaraxaasi kooxda daacish ayaa fariin ay soo dhigtay barteeda telegrams waxa ay ku sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyadoo sheegtay in qaraxaasi gaadhiga ay saarnaayeen shaqaalaha xisbiga bulicharki weerarkan ayaa noqonaya kii labaad ee maalma gudahood ay kooxdu fuliso iyadoo daacish ay sheegatay mas-uuliyadda qarax sabtidii lagu weeraray oo ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof xaafadda daashid barji oo ay ku badan yihiin bulshada hazaara ee shiicada afghanistan kooxda daacish amaba isis ayaa marar badan beegsatay shiicada dalkaasi kuwaas oo ay u arkaan inay yihiin dad bidca ah iyadoo bilihii lasoo dhaafay ay qaadeen weeraro badan oo ka dhana bulshadaasi qaramada midoobay ayaa arbacada maanta sheegtay in heerka shaqola-aanta dunidu ay waxoogaa kordhi doonto sanadkan cusub ee laba kun afar iyo labaatan waxaanay kor u qaaday welwalka la xiriira wax soo saarka aan xawliga ku soconin sinaan la-aanta sii xumaanaysa iyo sicir bararka sii xoogaysanaya hay-adda shaqaalaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inuu hoos u dhacay kasoo kabsashadii dhaqaale ee covid sagaal iyo toban iyadoo xiisadaha juqraafi siyaasadeed ee meelo badan oo dunida ka socda iyo sicir bararka joogtada ahay noqday ay sababayaan in bangiyada dhexe ay qaadaan tallaabooyin adadag hay-adda shaqaalaha caalamiga ee i l o ayaa sheegtay in inkastoo taasi jirto haddana kobaca dhaqaalaha caalamigaee sannadkii laba kun iyo saddex iyo labaatan uu ahaa mid ka fiican sidii la filayey iyadoo suuqyaduna ay muujiyeen adkaysi aan caadi ahayn hase yeeshee hay-adda i l o ayaa sheegtay in mushaharka shaqaalaha uu hoos u dhacay inta badan dalalka ku jira ururka g labaatan iyadoo koritaanka mushaharkuna uu guuldaraystay inuu la jaanqaado sicir bararka dunida ka jira warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagaynta intaasina waxaan kala gudbaynaa warkii caalamka haatanna gobollada dhexe ee soomaaliya wararka ka imanaya gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa sheegay in diyaarad helikoptera oo u kiraysnayd qaramada midoobay ay ku degtay deegaan u dhow xiin dheere oo ka tirsan gobolka galguduud deegaanka ay ku degtay ayaa waxaa ka taliya ururka al-shabaab waxaana dhowr ilo wareed oo deegaanka iyo saraakiil kalaba ay v o a da u sheegeen in diyaaradda iyo shaqaalaha la socday ay u gacan galeen ururka al-shabaab haddaba wararkan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay mid ka mid a mas-uuliyiinta gobollada dhexe ee soomaaliya oo ah guddoomiyaha degmada cadaado faarax diiriye warsame
haarun way mahadsan tahay diyaaraddu waxay ku dhacday deegaanka xiin dheere deegaanka xiga dhinaca koonfur galbeed waxayna ahayd diyaarad helikopter ah waxayna waday dad shaqaalo ah waxaana iska lahaa diyaaradda un-ka waxay ka soo kacday beledweyne waxayna u socotay wasil waxay ahayd diyaaradaha yararka ahee soomaalida ka caawiya dhaawacyada iyo qaaditaankooda ka caawiyay ahayn
marka miyay dhacday mise way fadhiisatay say wax u dhaceen maxaad maqashay
waxaan maqalnay haarun diyaaradda cilad ayaa ku timid bilotkiina wuxuu goostay inuu diyaaradda fariisiyo intii ay hawada ku burburi lahayd wuxuuna fariisiyey deegaanka hadda aan korka ugu soo sheegay ayagoo bad qaba ayuu fariisiyey dadka qaar oo shacabka oo meelaha ka gardhow waxay sheegayaan in dadka qaar ay dhaawac ahaayeen markii diyaaraddu ay fariisanaysay dadka qaarna waxay sheegayaan dhammaantood inay bad qabeen
marka dadkii iyo diyaaraddii hadda yaa gacanta ku haya
dadka shacabka waxay soo warinayaan in diyaaraddii ay kooxda al-shabaab ay gubeen oo ay dab ku dhejiyeen dadkii ay wadana ay afduubteen
dadka saarnaa ma soomaali bay ahayn mise ajaanib
haarun sida horta war dhaba oo sugan aniga kama haayo laakiin warka ugu dhow wuxuu sheegaya dadka qaarna soomaaliyan ay ahaayeen qaarna ajaanib inay ahaayeen ay sheegayaan dadkaasna nimankaas ayay u gacan galeen
maxaa kaloo idiin sheegeen dadku marka ay noqoto diyaaradan iyo sida ciladani ku timid?
Maya, wax faahfaahina oo laga hayo cilada ku timid iyo nooca ay tahay ciladaasi ma jirto. Laakiin in diyaaradda ciladii ku timid ay balweyna kasoo duushay mushilna ay u socotay, intaas un baa la ogyahay. Odii ka warbixin laheyd cilada ku timid iyo nooca ay tahay iyo sababta ku qasartay inay halkan maxaa tiraa diyaaraddu ay fariisato ayada oo ciladaysan, cidii ka warbixin laheyd waxay ahayd cidda saaran cidii saaxneedna lama hayo.
Idinku xogta seed ku hesheen ma waxaad ka hesheen midowda Afrika, qaramada midoobay, dowladda federaalka Soomaaliya?
Aniga xogta aan hayo waxaan kasoo helay dadka shacabka ee deegaankaas degan. Aniga toos ulama xiriirin, laakiin dad la xiriiray dad deegaanka degan oo saaxiibo ah oo mas-uuliyiin ho ashay joogno hadday wacdiga ku wareysanayeen dad meesha jooga. Diyaaraddii inay gubeenna waa u xaqiijiyeen, dadkii saarnaa inay wateenna waa u xaqiijiyeen, inaan agab iyo qalab midna saarnayna waa u xaqiijiyeen.
Maxaa tallaabo xigta?
Waxaan is leeyahay tallaabada xigta ahay waxay tahay dadka cadowga afduurtay sidii loo soo badbaadin lahaa iyo sidii xogtooda loo heli lahaa iyo meesha ay ku sugan yihiin, kadibna looga hawlgeli lahaa ayaa xigtaas leh.
kaas waxaa gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye warsame warramay wariyaha v o da Haaruun Macruuf. waxaan isku daynay dhegaystayaalna la xiriirna qaramada midoobay ilaa iyo haatanse kama aysan soo jawaabin codsigayagii. haatanna Laascaanood, shaqaaqo dhimasho iyo dhaawacba keentay ayaa astaaka ka dhacday dhanka bari ee magaalada Laascaanood, gaar ahaan Maraaga, taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac sida ay sheegeen dadka deegaanku. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu hayay wariyaha v o da Cabdikariim Olol.
shaqaaqo dhimasho iyo dhaawac sababta ayaa saaka ka dhacday dhanka bari ee magaalada Laascaanood, gaar ahaan aagga Maraaga. afar qof ayaa ku dhintay, lix kalena way ku dhaawacmeen shaqaaqadani, sida ay mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Sool ay v o a u xaqiijiyeen. sidoo kale dadkii gaaray goobta is-orrimaadkani ka dhacay oo u dhexeeyay ciidamo deganaa aagga Maraaga ee dhanka bari ee magaalada Laascaanood ayaa v o a u sheegay inay ciidamadaasi isku qabsadeen gaari suug ah. geesta kale hogaamiyaha maamulka s c Khaatumo Cabdiqaadir Axmed Aw Cali ayaa ka hadlay shaqaaqadani, sidoo kalena tacsi ka diray waxa uuna sheegay inay amarro adag ay kasoo saari doonaan ciidamada iyo isku qabsiga hubka.
waxaa magaalada ka dhacay shaqaaqo iyo isku dhac ciidan oo dhimasho iyo dhaawac sababay. waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo shaqaaqadaas intii ku dhimatay, intii ku dhaawacanteen, waxaan ilaahay uga bareeyaan, ilaahay u booga dhayo, ilaahay subxaanahu wa ta'aala ducada hayno aqbalo. waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada s s c oo dhan, maanta wixii ka dambeeya gaadiid noocaas ah oo lagu garnaqsan doono ama lagu wada hadli doono ama qolo sheegan doonta ma jiro haddii ilaahay ka dhigo. wixii gaadiida ee dagaalada lagu soo qabto horena waa u sheegnay, haddana waa taakiidinaynaa gaadiidkaas wuxuu noqonayaa gaadiid maamul buu noqonayaa, gaadiid dowladeed buu noqonayaa. caqil ka garnaqi doona iyo isim loo goyn doonaa ma jiro haddii ilaahay ka dhigo. gawaaridaasi maanta ka dambeeya wixii gacanta soo gala ciidamada xaqudirarka ah waxay noqonayaan gaadiid iyo hub maamul bay noqonayaan, hub iyo gaadiid maamul bay noqonayaan. qodobkaas isnimaduna goobjoog bay ka ahaanayaan, shacabkuna markhaati bay ka ahaanayaan. saasaana loo fulin doonaa. waxaa intaa raacda shaqaaqadan isku dhaca kan waxaa sababay saraakiil ka soo shaqeeyeen sidan wax u dhacaan. shaqaaqadaas insha allahu tacaala saraakiisha ka dambeysay waa lagula xisaabtami doonaa, mas-uuliyadana way qaadi doonaan haddii ilahay ka dhigo.
xaaladda guud ee magaalada Laascaanood ayaa si weyn u degan. Cabdikariim Olol, v o a, magaalada Laascaanood.
beeralayda gobolka Hiiraan ayaa la sheegayaa inay dib u bilaabeen qodashada beeraha kadib dibudhicii iyo khasaarihii ay kala kulmeen fatahaadihii saameeyey dhul beereed dabayaaqadii sannadkii hore, sida warbixintan ku eegayay wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
muddo dhowr bilood oo deegaanku ay ka jireen musiibooyin dabiici ah kadib, dadka beeralayda ayaa waxay isu diyaarinayaan in mar kale ay dib u beeraan beerahooda si ay meesha uga sii wadaan wax soo saarkii lagu yaqiinay. laakiin weli waxaa ku hor gudban caqabado badan oo ay adag tahay sidii ay uga gudbi lahaayeen haba ugu darnaadeen dhanka dhaqaalaha. cabduqaadir aadan maxamed oo ka mid ah beeralayda gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in biyihii daadka ee ugu dambeeyey ay aad u naafeeyeen dhul beereedka gobolka.
Dalaga dadkii hore oo fatahada la tageen hadda diyaar garow fiican jiro, aad ba hadda dadkii niyadood u wanaagsan tahay. Beeraha waa lacag fiican, abuurka waa la shubo hayaa. Inkastoo cuncun iska jiro oo waxyaab cayaan diirata iyo anyax iyo waxa iska jiraan diirihii oo masasiinta lagu firdhiyey ama ishee galleyda iyo qaraha lagu dhigay cayaanku i jiro, laakiin hadda dadku inta badan boqolkiiba boqol waxaa loo diyaar garoob in tacab dhulka la tacabad saasa loo diyaar garoob.
Sanadkii lasoo dhaafay biyihii soo galay wixii la filayo waa la waayey, bal dadka dhaqaale ahaan ma awoodi karaan in mar kale ay isu diyaariyaan inay wax beeraan.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Dadka waxay soo mareen horta dhibaatooyin badan ay soo mareen, dalagii asoo wadanka ku yaallo, qudaar wadanka ay saaran tahay dhowr biyo baxa iska soo daba noqotay. Dadka waxaan dhihi karaa boqolkiiba 85 aad u daalan yihiin, waxaana keenaya biyo iska soo daba noqday oo dalagii ka gooyey. Xitaa waxaa dhacday biyahan biyihii hore noo imaan jiray waa ka duwayeen, aad uga duwayeen. Hadda dalagii kale oo geedaha oo qudaarta ku yaala ama sida leynta, siituunka, cambaha waa dhinteen. Waxay u badnaayeen dalagyadaas, dalagii oo lagu faka jiro cambooyinka ay ka imaajireen dadku waa dhammaaday. Waxaana keena waxa waaye iyo biyihii oo hadda niyu yimid, waxaan dhihi karnaa la biyobaxadoo hadda isla ida ah laba biyobaxeed waa kala dambaysay. Biyaha hadda wali sumay ahaayeen, waa aragtay geedii waa qalaleen, dalagii waa baaba'ay, dhulka xitaa ay galeen, xitaa dalagii lagu dhigay xitaa aad uma wanaagsan oo sidii laga rabay xitaa ma ahan. Marka dadku aad bay u daaleen. Xuseen
Saxardiid Colaad Cali isna waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka Shabeelle ee ismaamulka Ethiopia. Inta badan beeraleydaas waxyaabaha ay soo saaraan ee raashinka dalka waxaa laga isticmaalaa ama loo iibkeenaa magaalada Beledweyne. Waxa uu sheegay in markan ay rajo ka qabaan in xilliga wax beerashada ay wax fiican usoo go'aan, maadaama waxyaabaha ay tabcaan ay yihiin raashinka dalka.
Degmada Khalaafe, qabalaha Afdub. Wallaahi kolbo dhibaatada meel kasta waa ay ka dhici kartaa, oo webiga waa isku hal webi un. Saameynta xagga intaas u geystay xaggana waa soo horreysay oo waa soo saameeyey dhulka meel kastaba waa soo saameeyey. Marka tacab ahaan hadda kolley dadka waxay u badan yihiin qudaarta inta badan uma badno, waxay u badan yihiin sida tacabka galleyda, sisinta iyo yaryarayday u badan yihiin. Dhulkii isagoo tabcaana ay soo galeen ba ay biyihii soo galeen, haddana hadduu ilaahay idmo dhulkii tacaba dib loogu laabtay waa la tabcana. Kulle ilaahay unbaan la sugaa, wax kaloo hadda garab taagan oo la dhahayo dadkaasay ku tashanayiinna ma laha. Hadda kolley wax soo dhow oo la dhahayo rajo weyn oo la leeyahay waqtiyadaas oo kooban la dhihi karo ma jiro. Ilaa dhulka waa dhul biyo baxa ii saameysay. Saacaddan hadda la joogane waa la beeray, waxaas ilaahay ka keeno waa la arki doonaa. Laakiin waxaa sii jira wax la yiraahdo oo cudur dadkaana uma badnaba inta badan inay beeraha macnaha xanaano oo beera ama qabaan inta badan.
Haddaba dadka beeraleyda saameyn intee la-eg ayay u geysteen fatahadihii ugu dambeeyey ee gobolka soo maray, 10 noocay ah ayaana ka barteen. Qaar ka mid ah beeraleyda ayaa waxay ka waramayaan waxyaabihii ay kala kulmeen fatahadihii ugu dambeeyey.
Dadku waxay noqdeen dad tabaaleysan, aadna loogu dhibaatooday. Waxaad ku garan kartaa cagaftii imaan jirtay boqolkiiba 70 ama 80 cagafyadii waa la waayey, sababtoo ah ayagoo deynkii hore leh ee haddana biyihii beerihii gooyeen, haddana qaan kara horle waa loo soo noqon waaye. Dadku waa dhibaataysan yahay sababtoo ah beerihii waa lagu hor qalalaan, abuurkii aan la gadan karin, cagaftaan la iska bixin karin. Nolosha bini aadamka waxay ku tiirsanayd beerta yahay, beertina biyihii qaaday, sisintii ambuulsan
waad u jeeddaan. Saddex jeeraan abuuray hadda, haddeerna waxaan ku falay cagafyadan waxay iga kala dareereen. Lacagtii hore ee deynka ahay ayaa lagugu leeyahay, ma garatay? Waxa waaye ma ku falayna adoon lacagtii hore aanan bixin, waa naga kala dareereen. Aniga saddex mar isaameysay, saddex mar oo ka horreysay, saddex sano oo ka horreysana abaarta isaameysay. Ayadan xoolo kalahaa, ayadan dunyo kalahaa, ayadan shisanayay. Wixii iga haray abaartii iga haray markaan aan ku qarash gareeyay biyaha iga dhuftay, biyihii markii iga dhufteen haddana waa ku qarash gareeyay, biyaha iga dhuftay. Deyn labaadan ku falay, deynkii labaad kuwan ku falay. Hadda cagabtaan keenay waxay tiri ma falayno lacagta hore lagugu leeyahay. Faatixadu kaalmo Ilaahay weeye, inala kusoo kaalmeeyo.
Dalagga waa la goosan jiray,
markii la goosto ayadoo la goosto ka bacdi ma jirto hadda waxa isbedel u yimid waaba la goosow waa laba bilood kadib dalgiyo taagan biyo baxday maanis waa qaadaysa haddana waa ka baxaysa haddana dadkii beerihi haddana oo haddana barnaamij markii arkaan haddana naf isku tuuraan oo deena la gala haddana ayadoo laba bilood joogay haddana soo galay oo mar la arkaba laba bilood markii la joogaba ay qaadayeen dalgii wax laga goosto oo la dhigtay walowa wulina lama qosano dadka wulin rajada iyo daba taagan yahay inuu dhintay magmaba ka qos qaadanayo
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
aqal kaadi maraykanka ayaa wali diidan baaqiyada ay soo taraya ee ku aadan joojinta colaadda u dhaxaysa Israa'il iyo Hamas ee Gaza taasoo dirisa fariimays dhaafsan xilli madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu isku dayayo inuu qanciyo qaar ka tirsan dadka Mareykanka xabad joojinta doonaya wariyaha VOA ee aqalka cad Patsy Wadakuswara ayaa warbixintan soo dirtay waxa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan
tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 32,000 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza iyadoo Israa'il ay sii waddo howlgalkeeda military ayaa waxay ku adkaysanaysaa inay joojin doonto oo kaliya colaadda marka Hamas meesha laga saaro inkastoo ay soo tarayaan baaqyada xabad joojinta John Kirby waa afayeenka golaha amaanka qaranka ee Mareykanka
We do continue to support humanitarian pauses but not a general ceasefire right now
waxaanu sii wadeena taageerada in colaadda loo hakiyo arrimo bini'aadnimo laakiin ma aan xabad joojin guud ahaan hadda madaxweynuhu haba yaraatee muusan muujinin wax isbeddela John Kirby ayaa mar kale ugu celiyay VOA mowqifka Mareykanka intii lagu guda jiray dhageysiga warbixintii talaadada inkastoo hadalkani uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maalin ka hor waxaanu si degan ula shaqeynayay dowladda Israa'il si ay u yareeyaan oo si buuxda uga baxaan Gaza anigoo isticmaalaya dhammaan wixii aan awoodo si aan taasi u sameeyo Biden waxa uu u jawaabay qof meesha ka dhaxqayliyay oo ku boorinayay in uu ku baaqo xabad joojin arintaas oo ah mid kala qaybisay dadweynaha Mareykanka gaar ahaan dhinaca codbixinta Mareykanka ka hor doorashada madaxtinimada ee bisha November Shamed oo ah professor ka tirsan jaamacadda Harvard gaar ahaan qaybta arrimaha bariga dhexe ayaa VOA da la wadaagtay aragtideeda
The Biden administration and President Biden himself are in a very difficult position here because there still is a significant portion of the American public.
Mamulka Biden iyo madaxweyne Biden laf ahaantiisu waxay halkan kaga sugan yihiin marxalad aad u adag sababtoo ah waxaa weli jira qayb muhiim ah oo ka mid ah dadweynaha Mareykanka oo si xoogan u taageera isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'il una arka dadaal kasta oo aan lagu taageerin boqolkiiba boqol Israa'il in ay khatar ku tahay isbahaysigan. Tayurin ay galab sameysay bishii December ayaa muujinaysa in 38% dadka Mareykanka ay aaminsan yihiin in Israa'il ay hesho qadarka saxda ee taageerada Mareykanka halka 38% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u badan halka 24% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u yar 40% dimuqraadiyiinta iyo kuwa madax banaan ayaa sheegay in Mareykanku uu taageero xad-dhaafa siiyo Israa'il marka la barbar dhigo jamhuuriyiinta oo 26% sidaasi aaminsan
dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Israa'il ay ogolaatay in qaramada midoobay ay qiimeyn ku sameyso xaaladda deegaanka waqooyiga Gaza xilli falastiiniyiintii u barakacay dhinaca koonfurta ee gacanku ay bilaabeen inay guryahoodii dib ugu laabtaan wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee VOA Cindy Sain ayaa warbixintan inoo soo dirtay xilli Israa'il sii wado duqeymaha ay ku haysa marinka Gaza ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken u wada hadal intii la qorsheeyey ka dheer magaalada Tel Aviv kula qaatay hogaamiyaasha Israa'il oo ku jiro ra'iisul wasaarahoodu Benjamin Netanyahu Blinken ayaa yidhi shacabka reer Falastiin ee uu dagaalku barakiciyay waa in loo ogolaadaa inay guryahoodii ku noqdaan
As Israel's campaign moves to a lower intensity phase in northern Gaza and as the IDF scales down its forces there we agreed today on a plan for the UN to carry out an assessment
iyadoo ololihii Israa'il ee waqooyiga Gaza uu hadda wajihi dagaal sidii hore ka khafiifsan isu bedelay Israa'il la ciidamadeedii dhintay waxaan maanta isku raacnay qorshe qaramada midoobay ay qiimeyn ku sameeyneyso waan go'aamin doonaa waxa loo baahan yahay in la sameeyo si falastiiniinta barakacay loogu ogolaado in si nabada ay waqooyiga ugu noqdaan ayuu yidhi Blinken ayaa sheegay in Hamas laga yaabo inay halkaasi kaga tagtay bambooyin aan qarxin iyadoo sidoo kalena ay jiraan walaacyo kale oo dhinaca amniga iyo logistikada ah
kahor inta falastiiniintii horey loogu sheegay inay koonfur baxaan aanay guryahoodii si nabad ugu noqonin. Dadka reer Gaza ee barakaca ku jooga magaalada Khan Yunis ee koonfurta ayaa Blinken talaadada maanta weydiiyey inuu ka caawiyo sidii ay guryahoodii dhinaca wooqooyi ku yaalay ugu noqon lahaayeen. Wootanan Caam Ibrahim Xijaazi oo ka mid ah dadkaasi barakacay.
أنا رسالة لوزير خارجية أمريكا بلينكن إنه رجعنا رجعنا نضور للشمال نرجع نضورنا لو في خيمة أحسن من قاعدة هان
فرنتي إذا كسو عطاحو قياها رماها ديبادة مرايكن كبلينكن نقول علي قريها يجي وقويق غزاء حتى هذه أيتان لطاهاي هل كان ويكوان أكسنتهاي وأيوانو لباطونينا وصدح بلود إنتان هل كان شوقنا أي تري بلينكن أيا شاقين هقامياشا إزرائيل وشاقي إنت رضا لمشادة غزاء آدو سرريسو mar la weydiiyey waxa Mareykanka iyo Israa'il u fari waayay inay xabad joojin sameeyso ayuu sidan ku jawaabay
We want this war to end as soon as possible. There's been far too much loss of life, far too much suffering.
Waxaan doonaynaa in dagaalkani uu sida ugu dhaqsaha badan u joogsado. Waxa jira dad badan oo dhintay, dhibaato badan oo dhacday, laakiin waa muhiim in Israa'il ay gaarto yoolasheedii sharciiga ahaa oo ah in la hubiyo inta 7 Oktoobar oo kale ayna mar kale dhicinayo yiri. خالد الجندي وافلان غيّك تسن معدك بريج اللحى وبيه ويدا كلها اللي خدك زومك أيا يري.
Israel is no closer to achieving that goal in large part because we don't know what it looks like, and Hamas still has the ability to.
إسرائيل مدلوا إن يول كاسي جرتوا ويا مجرن إنه سدوا يول كويجي هاي. حماس نواحي ولي أود أولى ذهاي إن جنتالا تورتو دول كنا أي دقال كجترتو. مركز أش مامل كمريكن كلا ويدين يا وحي تهاي. illa inta ayay tahay in tirada dhimashadu ay gaartay ayuu yiri wasaaradda caafimaadka ee maamulka Hamas ee Gaza ayaa sheegtay in dadka badan 320 kun oo reer Falastiiniyiin lagu dilay dagaalka Israa'il ku qaaday Gaza kadib markii ay Hamas weerar aan horey loo filayn ku qaaday Israa'il 7 Oktoobar halkaasna ku dishay ilaa 1200 qof intii dagaalku socday guriyo aan tiro lahayn iyo dhismayaal ku yaala Gaza ayaa wax burburiyay weerarada gantaalada ee Israa'il fiid wanaagsan markale daawadaya dhageystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka waxay noo hayaa wariyaha VOA ee Baadhabo Muqtar Maxamed Atosh
deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka howlgala haween saxafiyiin oo ka shaqeeya warbaahinta kala duwan ee koonfur galbeed inkastoo gabdhaha saxafiyiinta ay ku yar yihiin deegaanada koonfur galbeed marka loo eego ragga ka howlgala saaxadda saxaafadda haddana waa kuwo muuqda oo ku shaqeeya xaaladaha adag ee dalka ka jira waxayna tabiyaan dhacdooyin iyo warar kala duwan
atasho aad baa maasan tahay magacaygu waa Shuur Ismaaciil Axmed waxaan ka mid ahay wariyaha gabdhaha ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo saxaafadda waxaan ku biiray sanadkii 2014kii xilligaas oo magaalada ka jirtay sidaad ka warqabtay saxaafadsi maamul usameynta 6 gobol iyo 3 gobol xaalada amni magaalada ka jirtay absi ka jirtay xilligaas aan ku dhigiray saxaafadda inaan ku biiro waxaana ka bilaabay shaqadayda radio warsan oo idaacad Baydhabo ku taala haddoo radio Baybo call aan joogo warsana dhowr sano la soo shaqeeyay aan wax ku soo bartay kadib waxaa u soo wareegay radio codka Baybo call oo iyadana idaacad TV ah sidoo kale inta aan idaacadaha joogay waxaa la shaqeynayay Universal TV iyo radio ergo oo ilaa iyo hadda ayadana u waramo ay u joogo deegaanada koonfur galbeed
waa tahay wararka aad baahiso maxay yihiin
waxyaabaha aan baahiyo oo aan hadda u badanahay waa arimaha bini'aadnimada radio ergo sidaad ka warqabto idaacad ku hadasha afka arimaha bini'aadnimada oo aad aan u baahiyo sheekooyin laga diyaariya wareysiya laga bixiya sidoo kale adi waxyaabo oo arimaha bini'aadnimada quseeyo arimaha bulshada aan in u badanahay oo aan baahiya ilaacadahan kale waa iska warqabtaayo oo siyaasad way ku jirtaa wararka bulshada warar kasta waa laga didaaya marka raadiyo ergo aan jeclahay oo idaacad arimaha bini'aadnimada ku hadasha ayaa u badanahay oo arrimahaasi bini'aadamnimada aad u tabiya sheekooyinkooda iyo warbixinadooda iyo wareysadooda.
Dhacdooyinkii kugu yaabka badnaa ee aad samaysay maxaa ka mid ahaa?
Waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee aan arrimaha bini'aadamnimada ka arkay, horta dhammaan bay sheekooyinka ku saabsan arrimaha bini'aadamnimada way kala saameyn badan yihiin, oo warbixinadan ama sheekadana sideeda waxaa lagu doortaa ee saameynta ay yeelan karto, wax ma bedeli karta, maxay bulshada laga tabinayo wax kusoo kordhin karta ama ka bedeli karta. Marka anay haddaan dhaho dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa way badan yihiin horta. Anaga maadaama dalkeena uu ka jiray xaalado badan oo isbedelka cimilada ku saabsan, sheekooyinka way kala saameyn badan yihiin, way kala dhib badnaayeen. Waxaa igu yaabka badnaa sheeko aan ka diyaariyey ama wareysi aan ka diyaariyey xudur oo haween xudur. Sheekooyinka aan ku arkay waxaa ka mid ahaa magaaladeeda markaa joogto, dadkii oo miyiga ka yimid ayaa ganacsada, dadkii magaalada ganacsi wax ma haystaan, dadkii miyiga ayaa dhabarkooda waxay ku soo qaadaan raashin kala duwan, dhabarkooda magaaladay ku soo geliyaan, jidadkay ku ganacsadaan. Marka waa dareem kartaa saameynta yeelan karto arrimahaasi. Dadkii magaalada waxaa u ganacsan waayey oo kuwa miyigan ay magaalada bariiska iyo baastada iyo saliidda ugu ganacsadaan. Marka sheekadaasi dadka aad ka tabinayso oo noloshoodana ku maareynaya ganacsigaasi ay si dhumaalaysa dhabarkooda wax ku soo geliyaan magaalada, in dadkiina aad badbaadiso, adiga naftaada aad badbaadiso, sheekadiina aad tabiso. Marka waxyaabo badan oo arrimaha bini'aadamnimada ku dhex jiro oo la yaab leh ayaa jira.
Ugu dambeyn Shukri, heer intee le'eg ayaad damacsan tahay saxaafadda inaad ka gaarto?
Wallaahi waxaan rabaa inaan meel sare ka gaaro, inkastoo hadda muddooyin sanada kusoo jiro oo fursado badan isoo martay qaarna hadda aan ku guda jiro. Intaan saxaafadda hadda ku jiray TOT baa noqday oo tababare wariyaasha aan tababaro mararka qaar siiya. Marka weli waa rajaynayaa inaan meel sare ka gaaro oo wax badan nolosheyda saxaafadda, maadaama maanta xirfadda keliya aan leeyahay ay tahay saxaafadda, inaan ku adkayso oo noqdo khabiir saxaafadeed, noqdo oo meel sare aan ka gaaro warbaahino caalamiya aan kasoo muuqdo. Marka aad ba umahadsan tahay.
Haweenka saxafiyiinta Koonfur Galbeed qaarkood waxa ay diiradda saareen tabinta wararka arrimaha bulshada la xidhiidha. Sidoo kale waxaa jira cabsi iyo caqabado badan oo ay la kulmaan xilliyada ay ku guda jiraan shaqo maalmeedkooda. Shukri Aadan Xuseen oo iyadana ka mid ah haweenka saxafiyiinta ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed ayaa sharaxaysa.
Waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay, magacaygana waa Shukri Aadan Xuseen. Saxaafadda waxaa kusoo biiray 2016 xilligaas, waxaana kaga soo biiray magaalada Baydhabo xilligaas oo ay adkeed in maxaa ku dhahay saxaafadda lagu soo biiro, maadaama baacsi badan lagu hayay wariyaasha. Waxaan ahayd idaacadda aan ka shaqo bilaabay ama aan ku tababartay, idaacadda Radio Koonfur Galbeed oo markaas laga furay magaalada Baydhabo. Maadaama keligii aan gabar ka ahaana, waxaa fursad u helay inaan tababar badan aan helo. Sidaas darteeda aan wararka iyo barnaamijyada idaacadda aan akhriyo.
Warbixinada aad baahiso maxay yihiin?
Warbixinada aan baahi waxaa ka mid ah warbixinada arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, cayaaraha, maxaan ku dhahay ganacsiga, arrimahaas inta badan warbixinadooda aan sameeyaa. Arrimaha bulshada u badanaa adiga.
Arrimaha bulshada inaad baahiso maxaad ku dooratay?
Sababta aan ku doortay barnaamijyada arrimaha bulshada waxaa waaye maadaama wariyaasha intooda badan ay ka hadlaan siyaasadda, aniga markaa waxaan doortay in aan noqdo wariye ka hadla arrimaha bulshada, maadaama afkii bulshada dadka badan intooda badan wariyaasha ay ku hadleen. Sidaas ay igu dhalisay inaan doorto warbixinada arrimaha bulshada ku saabsan dadkeygana way ugu dhiirigeliyaan oo waxay dhahaan maadaama aad qabatid barnaamijyada arrimaha bulshada ama warbixinada wixii ugu fiicnaa oo qof wari uu qabanayay ayaa qabataa. Marka sidaasaan ugu dhiiradaa bulshada ayagaana i jeclaysiiyey. Intaan wariyo noqon ka horne waxaanba dhihi jiray waxaa rabaa inaan noqdo wariye ka hadla arrimaha bulshada, maadaama markaas aniga bulshada aan ka mid ahaa baahiyaha bulshadana intooda badan aan dareemi karay.
Inta aad saxaafadda ku guda jirtay, waxyaabihii kugu xanuunka badnaa ama dhacdooyinka kula yaabka badnaa ee ku qabsaday maxaa ka mid ahaa?
Walaahi horta dhacdooyin way iska jireen oo iska yaab badan, laakiin midda aan xasuustaa waxay ahayd maadaama aniga idaacadda ahaa ka shaqo bilaabay ay ahayd idaacad dowlad, waxa isoo wacay maxaan ku dhahay dadka soo wici jiray shabaab aa kala jeeda. Marka isoo waceen waxaa laigu dhahay waxaa rabnaa inaa ka tagto idaacaddan aa ka shaqeynaysid oo dowladda. Markaas waxa ku yiri sabab, waxay igu dhaheen wari inaa noqotid ceeb ma ahan, laakiin idaacadaha kale ee magaalada ku yaalo oo localka waa inaa u shaqeysaa. Marka anigana dee waa iska sahshaday, cabsi saasna igumay jirin. Maalin maalmaha ka mid a marka anoo oo lugeynayo magaalada dhexdeeda meel marka oo aada u saxmad badan, xilli galabna way ahayd, markaasaa telefoon baa la iisoo diray, waa qabtay. Markaasaa la igu dhahay haye meeshaa marayso kuley anaka waa u jeednaa, gurigaaga haddaa nabad ugu tagtid nasiib baa leedahaa la igu dhahay. Noloshii saa maalinkaas waa cabsada uma cabsanin, aadaa u cabsaday. Gurigiina qaabaa ku taga xitaa ma sheegi karin, anoo dhidid u iga socdaa guriga tagay. Gurigii markaa tagay, horeyna gurigiina gudahana waa u geli waaye, banaankana soo bixi waa iridaa qabsada. Marka anoo irid saas u haysto ku dhegan qabirtayaa marka gurigii markaas joogtay ugu tiri maxaa qaldan shugri saa wax u sheegay xitaa waa garabaa. Adi habeenka guriga waa la iga kaxeeyey, dad kaloo famili guri ay leeyihiinaa la igeeyey, meeshayaa iska seexday. Subixiina waaba guuraba oo meel amniya iska raadsaday. Inkastoo markii dambeba wixiiba ay iska soo dhammaadeen, haddana waxay ahayd arrinka oo dhacdooyinka aadka ii saameeyey ay ka mid ahayd.
Saxaafadda heer intee le'eg ayaad jeceshahay inaad ka gaarto?
Saxaafadda horta waxaa jeclahay heer horta inaan ka gaaro. Maanta heer fiicanaa ka joogaa maadaama shala markaa wax bilaabay iyo maanta aanan seem ahayn, laakiin waxaa jeclahay inaa ka mid noqdo wariyaasha waaweyn oo maxaan ku dhahay Soomaalida ay ku faanto. Maadaama saxaafadana ay iska dhib badan tahay, waxaana jeclaan lahaa ama aan jeclahay inaan bulshadeyda ugu adeego si wanaagsan. Wariye iska ahaa oo keligeed waxaba ma tareyso, haddii aad bulshadaadaba aa usoo gudbisid warbixino qaldan iyo waxyaabo beena. Marka insha allah saxaafadda waxaa jeclaa inaa heer sare ka gaaro, waana ku tala jiraa waana wadaa.
Haweenka saxafiyiinta Koonfur Galbeed ayaa ah kuwa qabta shaqooyinka kala duwan ee warbaahinta. Qaarkood waxay barteen xirfado gaar ah oo dhanka saxaafadda sida kaamirada iyo editinka ama sida fiidiyooyada loo habeeyo ama loo jarjaro. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
waxaad la socotaan v o a washington. wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon ayaa faahfaahin ka bixisay cisbitaal uu si qarsoodiya u galay xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka lord austin, iyadoo xogta arrintaasi markii hore la qariyey. austin ayaa dabayaaqadii bishii december laga daweeyey xanuunka kansarka nooca loo yaqaano prostate, sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka ee xarunta caafimaadka qaranka ee walter reed. xogeeyaha ayaa 1 January si degdeg ah u tagay qaybta daryeelka degdega ah ee cisbitaalka, kadibna xanuun ka dhashay daweyntiisii kansarka. وريها بيه ويدا بنتاغون كارلا باب ايا وربحنتان دياريسي محمد بشير عبد الرحمن ايا سوكوغيا
حقيها الدفاع امريكان لويد اوستن ايا وليكو جراع اسبتالك كدي ماركي لولا عرري حرونت عافمات كقران اي والتر ريد كودي بشان كدي بعابو كدشي قلين بشي ديزمبر لوغا دوين اي كانسر كاقنجركا اي لوي قانو بروستيت وكان ميجر جنرال باد رايدر او احقيها ورفافينتا اي بنتاغونكا
His infection is cleared. He continues to make progress and we anticipate a full recovery.
Infection-ki waa laga daweeyay wuxuuna sii wadaa inuu horumar sameeyo waxaan rajaynaynaa inuu si buuxda uga soo kabto inkastoo tani ay noqon karto geeddi-socod gaabis ah. Afayanka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in Austin uusan madaxweynaha u sheegin xanuunka kansarka ilaa talaadadii shalay waana in ka badan 2 toddobaad kadib markii qaliinka uu maray bishii December iyo 8 maalmood kadib markii la dhigay isbitaalka oo ku beegnayd 1 bishan Janaayo
Nobody at the White House knew that
ma jiro qof ka tirsan aqalka cad oo ogaa in xoghaye Austin uu qabo kansarka ilaa saaka Austin ayaa 2 Janaayo mas'uuliyadda maamulka wasaaradda ku wareejiyay ku xigeenkiisa iyadoo aan loo sharxin waana waxay wasaaradda difaacu sheegtay inay ku dhici karto sababo kala duwan kooxda la shaqeysa Austin ayaa muddo 3 maalmood ah ku guldareystay inay ogeysiiyaan Biden ama ku xigeenka xogayaha difaaca Kathleen Hicks wax ku saabsan in Austin la dhigay isbitaalka Pentagonka ayaa dadweynaha la wadaagin xogta ilaa 4 maalmood kadib isbitaalayntiisa waxaan arintan ka hadlayaa markale major general Pat Ryder oo ah xogayaha warfaafinta ee Pentagonka
we recognize that we have to do a better job in terms of the timeliness and the transparency when it comes to especially the secretary
waxaan garwaaqsanay in ay ahayd in shaqo wanaagsan ka qabarno waqtiga iyo daahfurnaanta marka ay timaado gaar ahaan caafimaadka xogayaha markale waxaan naga go'an in aysan tani oo kale soo noqon isla markaasina aan mustaqbalka si sidan dhaanta sameyno xubna ka tirsan sharci dejiyaasha jamhuuriga ah ayaa hadda dalbanaya in Austin uu iscazilo laakiin Ryder ayaa sheegay in taasi aysan dhici doonin
He's not planning on resigning.
Ma iscazili doono aqalka cad ayaa ilaa hadda garab taagan Austin isagoo sheegay in xogayuhu uu haysto kalsoonida buuxda ee madaxweynaha
Adiyad Mateey Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo la socodsinay warbixintii wariyaha biyooda Karl Bab ay ka soo dirtay xarunta gaashaandhigga ee Mareykanka haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
sida ay uga soconno dhalinyaro badan oo soo dhameystay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ay shaqalaani ku haysaan gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya taasoo keentay in dhalin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyoshubanayo aayaha dambe ee noloshooda haddaba si loo soo noolayo rajada dhalinyarada qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yeesha tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Abdiwali Yusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Abdiwali
Riyad Soomaaliyeed ee maanta joogto haysleeya waxa shaqaabuur lagu sameyn karaa ayaga la rabaa dhalinyarada inay shaqaabuur ayagu ay sameystaan ayagay tahay dhalinyarada inay wax bartaan marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeen ay ka soo dhaxsaaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo sameystaan shaqada ay sameysteen iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqaabuur ugu sameeyaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay ayaga mas'uuliyad ka saaran tahay inay shaqaabuur sameystaan shaqaabuurka ay sameysteen ama ay la yimaadeen ba waxa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aan ama aan shaqeysan
Shamis hadii aan ku siiyo aragtidaas nu ku raacsan tahay Cabdiwali
inaanay ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxa uu sameyn kartaa ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dowladda tusaale arday maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo sida darteed ayaan qofka waxa uu hal abuur ama fikir la iman karaa marka uu shaqeysto ama uu helo lacag ku filan sababahaas oo jira oogood dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag uu helayn oo business u abuurto, ardayga isagoon haysan qalin jebiyey wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa inaad adiga ismaal gelisaa, waxaan isleeyahay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxay ka saaran tahay inay waddo u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskuul shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka wax bartay ee waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Number one, horta cidan uma baahno. Qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yacni isagu ku samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar weliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabayaa mar kasta qofka inuu wax qabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. Qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxa uu baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fadhiisto, kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta iskuulla leh, kuwa bajaaj wada, waxaad arki kartaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay. Sidoo kale dhalinyaradu waxay samaysan karaan, saan dareemi karno waxaa jira dhalinyaro maanta kalluumaysta noqday oo kalluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday, haddaba waxay samayn karaan dhalinyaradaas inay kalluumaysta noqdaan. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si u gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab caynkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalku waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta du isagu isisaacido asagoo kaalin buuxinaysa, haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa. Ma jiro horta waddankeena wax warshada ah. Waddamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeya, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ay ka mid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000, labo warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuuro oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta. Haddii la yiraahdo business gooni ah uu samaystay, hebelna business gooni ah uu samaystay, ma ahan mid mar walba sii dhammaystiri karta gabaab ka jira oo ah shaqo la'aanta. Waxaa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada oo uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasa nagala soo xiriira. Dhinac walba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa, ay ka fikirtaa meeqa sanadkaa shaqaalaysiina, halkaasan ay xoog iska saartaa dowladdu.
Waxaynu joognaa gabagabadii doodda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdiweli.
Waxaas leeyahay xalka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bugta iyadoon la daweyn, dabcan xal ma iman karo. Marka waxaa isleeyahay meesha bugta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso, dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan. Haddii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta, waxaa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino, tusaale ahaan Facebook-ga ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga samayn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa. Muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray, kadibna uu sameeyo si sax ah joogteeyana, taabay waxay ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay bal asiga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaada xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta?
ee maxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaanaysa oo waddanka ku soo laabanaysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso, ayada ayaa laga rabaa waajib inay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid ah. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida haysta waxaa ka mid ah shaqo la'aanta. Shaqo la'aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerihii iyo cilmiga ay soo barteen yiraahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha ah loo geeyo warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yiraahdo nooga shaqeeya goobaha dhaqaalaha dalku soo galaya maaleeya. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maaleyn karo, waa inay fokus ka saartaa hal meel aysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ay ka banaanka yahay jirto oo san lahayn mise aysan ka shaqeynayn dhalinyarada. Dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyaradu waa inaad maal gelisaan, xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro, dhalinyarada ayaa laga rabaa inay mas-uuliyadda waddanka wax ay ka qabtaan.
Dhegeystayaal, intaas haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyska oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. haatanna wararkii caalamka kuwoodii ugu door karoona haddaan dib idin xasuusiyo, wararka ka imanaya gobollada dhexe Soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarad helikopter ah oo u kiraysnayd qaramada midoobay ay ku degtay deegaan u dhow xiin dheere oo ka tirsan gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya. deegaanka ay ku degtay diyaaradu ayaa waxaa ka taliya ururka Al-Shabaab, waxaana dhowr ilo wareed oo deegaanka ah iyo saraakiil kaleba ay v o da u sheegeen in diyaaradda shaqaalaha la socday ay u go'an galeen ururka Al-Shabaab. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa v o a u sheegay in diyaaraddu ay cillaad soo sheegatay kadibna ay ku degtay meel u dhow deegaankaasi oo ay weli ku sugan yihiin kooxdaasi Al-Shabaab. ilaa hadda ma cadda tirada saxda ee shaqaalaha iyo rakaabka saarnaa diyaaraddaasi. diyaaraddan ayaa mas-uuliyiintu sheegeen inay ka kacday magaalada Beledweyne una socotay deegaanka Wasil oo ka tirsan gobolka Mudug. ciidamada Maraykanka iyo kuwa dalka u k ayaa badda cas ku burburiyey in ka badan 20 dayuuradaha aan duuliyuhu la socon iyo gantaallo ay soo ganeen kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen, iyadoo London ay weerarkaasi dhacay Arbacada maanta ku sheegtay kii ugu weynaa ee ay qaado kooxda taageerada ka hesha dalka Iiraan. maraakiibta iyo diyaaradaha xulufada reer galbeedka ayaa burburiyey oo soo riday 18 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo 3 gantaal, waana tallaabadii ugu dambeysay ee ciidamadu ka fuliyaan badda cas sida ay sheegeen militariga Maraykanku. markabka Britishka waa Britain lagu leeyahay h m s Diamond oo ah kuwa wax burburiya ayaa ka falceliyey kadib markii uu ogaaday diyuurada drones oo isaga iyo maraakiibta kale ganacsiga ee gaamarayay ay weerarkaasi kaga hortageen, sida uu sheegay xogeeyaha gaashaandhigga u k Grant Shapps. waxay ku soo beegantay toddobaad kadib markii 12 dowladood oo Maraykanku uu hoggaaminayo ay uga digeen xuutiyiinta cidhib xumo adag oo ka dhanaa haddii aysan kooxdu si dhaqsaa u joojin weerarada ay ku qaado maraakiibta ganacsiga ee mara marinka mashquulka badan ee caalamiga ah. xuutiyiinta ayaa sheegay in bartilmaameedsanayaan maraakiibta xiriirka la leh Israel iyagoo taageeraya falastiiniinta ku sugan marinka Gaza. qaramada midoobay ee Arbacada maanta sheegtay in heerka shaqala'aanta dunidu ay waxoogaa kordhi doonto sanadkan cusub ee 2024, waxayna kor u qaaday walwalka la xiriira wax soo saarka aan xawliga ku soconin, sinaan la'aanta sii xumaanaysa iyo sicir bararka sii xoogaysanaya. warkii caalamkuna waa naginta, haatanna dhinacii heesaha.
dad
heestaas ayaa u dambeysay idaacadda iyadii caawa intayna beri dib dambe u kulmi doono haddii ila dhahdo anigoo maxamed cabdiye dhammaan bahda v o idinla sidaasiyo fiidnimo wanaagsan.